Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni në valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minutat në vijim do të jem unë Arton Kunshevci, Mahir Elshani dhe Valona Tela. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Në Bruksel ka nisë raundi 8 i bisedimeve në nivel kryeministrash ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Zjarrvënie qëllimshme në zyrën e Oliver Ivanovicit në veri të Mitrovicës. Kosova duhet të ndryshojë strukturën ekonomike që të ketë sukses, thon ekspertët. Marsi këtij viti muaj më vdekjeprurës në Siri. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të jeni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si që thamë, edhe më lartë në Bruksel ka filluar raundi 8 i bisedimeve në nivel të kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë. Kryeministri Kosovës Hashim Thaçi dhe homologu i tij Serb Ivica Dačić në takim bashkë me përfaqësuesen e lartë të Bashkimit Evropian Catherine Ashton do diskutojnë arritjen e një marrëveshje që ka për qëllim normalizimin e marrëdhënieve në mes të dy vendeve. Valona Tela ka përgatitur raportin e vazhdim.
Në Bruksel ka nisur rreth 8 i bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Shefja për politikë të jashtme e Bashkimit Evropian Catherine Ashton, e cila është ndërmjetësuese e procesit, aktualisht ndodhet në takim me kryeministrin e Serbisë Ivica Dačić dhe delegacionin e tij. Takimi do të ndiqet nga një i ngjashëm me kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi dhe ekipin e tij, por tu pasuar me përballjen trepalëshe ka konfirmuar zëdhënësja e baroneshës Ashton Maja Kociančić. Një ditë më parë Ashton i është drejtuar opinionit me një deklaratë për media ku ka shfaqur bindjen se palët janë shumë pranë marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve. Besoj se marrëveshja është e mundur edhe pse nuk do të jetë e lehtë, por kur kemi nisur, të gjithë kemi ditur se do të jetë e vështirë dhe do të kërkoj udhëheqje të fuqishme politike. Unë besoj se ata do të vinë në frymën e gjetjes së një zgjidhjeje për interesat e popullit që përfaqësojnë. Ne nuk duhet të lejojmë që kjo mundësi të ikë, ka thënë Ashton. Optimist për marrëveshje është shprehur edhe kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, duke siguruar se çdo hap i ndërmarrë do të jetë në përputhje me kushtetutën e Kosovës dhe planin Ahtisaari. Ndryshe nga herët e tjera, në tryezën e sotme të diskutimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, do të jetë i pranishëm edhe zëvendës kryeministri serb Aleksandar Vučić. Vučić shihet si politikani më me ndikim në skenën politike të Serbisë dhe lajmin për praninë e tij e ka bërë të ditur të hënën vet presidenti serb Tomislav Nikolić. Kjo sipas tij tregon për unitetin udhëheqës më të lartë shtetërore të Serbisë në bisedimet me Kosovën. Në mesin e çështjeve të hapura në këto bisedime aktualisht janë kompetenca që do t'i kishte Asociacioni i Komunave Serbe në Kosovë e që në Beograd njihet me emrin Bashkësi. Me këtë mekanizëm është paraparë të vihet normaliteti në pjesën veriore, ku banorët lokal sërb kundërshtojnë autoritetin e Prishtinës zyrtare, ndërsa Beogradi, që nga pas lufta, financon strukturat e veta paralele. Palët kanë mos pajtime rreth përgjegjësive të këtij asociacioni, pasi Beogradi do kontrollin e gjyqësisë, policisë dhe planifikimit hapsinor, por Prishtina kundërshton fuqishëm. Rezultatet nga dialogu Kosovë-Serbi shihen si esenciale për përparimin e dy vendeve në procesin e integrimit evropian.
Në vazhdim bloku i lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Pak minuta më parë kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka shprehur edhe një herë optimizmin për arritjen e marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Ai ka dhënë këtë deklaratë para gazetarëve në Bruksel.
Ne jemi këtu sot për të arritur marrëveshje në mes të shtetit Kosovës dhe Serbisë, një marrëveshje që do të lëvizte përpara edhe shtetin e Kosovës, por dhe gjithë rajonin në perspektivën evropiane. Prishtina do të prezentoj qëndrimet e veta në përputhshmëri me kushtetutën dhe ligjet e veta.
Zyra e përfaqësuesit të serbëve të veriut Oliver Ivanovic është përfshirë mbrëm nga flakët. Në bazë të hetimeve preliminare, zjarri është vënë qëllimisht, ka thënë për Radio Evropa e Lirë zëdhënës i policisë së Kosovës Besim Hoti.
Marë pasysh faktin që është gjetë një shishe e cila besohet se ka pas materjet në bezë kryesisht derivatet naftës mbende sak dhe besohet që e njëjta është hedhur mbi me zyrën e Zotit Ivanović.
Hoti ka thënë se nuk bëhet fjalë për të lënduar dhe as dëme të mëdha materiale. Motivet e zjarrvënies nuk janë ende të qarta. Marsi ka qenë muaji më vdekjeprurës në konfliktin dy vjeçar të Sirisë. Observatori Sirian për të drejtat e njeriut, grup ky i opozitës, ka bërë të ditur për mbi 6000 të vrarë të regjistruar në muajin e fundit. Sipas burimit të njëjtë, të vrarët në muajin mars përfshin 2080 civil, 1486 rebel dhe 1464 ushtar. Pjesa tjetër e viktimave ndërkaq nuk është identifikuar. 13 fëmijë kanë humbur jetën nga zjarri që ka përfshirë një xhami në Birmani. Xhamia në qytetin Rangon strehon rreth 75 jetim. Autoritetet e rendit kanë thënë se zjarri është shkaktuar nga një ngrohse, por turma të zemruara njerëzish kanë kërkuar që të hetohet incidenti. Birmania ka qenë shpesh skenë për leshjeve ndërmjet muslimanëve dhe budistëve. Ish shefi Al-Kaidës në Bagdad, Munaf Abdul Rahim Al-Ravi dhe tre persona të tjerë të dënuar për vepra terroriste janë ekzekutuar. Ministria e Drejtësisë në Irak ka thënë se të katër të dënuarit janë varur. Ravi është arrestuar në mars të vitit 2010 dhe është fajsuar për dy sulme masive në Bagdad më 2009, të cilat kanë lënë rreth 250 njerëz të vrarë. Korea Veriut ka bërë të ditur se do të rikthejë në punë reaktorin e saj bërthamor në Yongbyon, i cili është mbyllur në vitin 2007. Agjencia shtetërore KCNA ka raportuar se Pyongyang do të riaktivizojë të gjitha objektet e kompleksit, i cili përfshin edhe uzinën për pasurim të uraniumit. Reaktori Yongbyon ka prodhuar plutonium për dy provat e para bërthamore të Koreas së Veriut më 2006 dhe 2009. Ndoqët lajmet, unë jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë emisionin me kronikat e tjera. Pjesëtar të organizatës jo legale mbrojtja civile ditën e diel janë parë të defilojnë dhe kontrollojnë tubimin e veri të Kosovës me rastin e vizitës së ambasadorit rus Çepurin në atë pjesë të vendit. Zyrtarët e policisë së Kosovës e kanë quajtur këtë veprim si provokim, ndërkësh njësit e rrethanave të sigurisë thonë se kjo strukturë është sipas modeleve të ish Jugosllavisë. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Defilimi i pjesëtarëve të organizatës mbrojtja civile apo civil në Azashtita në Verju në Kosovës ditën e diel më 31 mars për të siguruar tubimin e serbëve me rastin e vizitës në këtë pjesë të vendit të ambasadorit rus në Beograd Aleksandar Çepurin, si dhe vetë rrjedhën e vizitës është provokim i situatës në atë pjesë të vendit, por edhe i institucioneve të Kosovës. Kështu vlerësojnë zyrtarët e policisë së Kosovës, por edhe njohësit e rrethanave të sigurisë në vend. Zëdhënësi i policisë së Kosovës para jonin e Mitrovicës Besim Hoti i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se strukturat jo legale në veri, sikurse është edhe organizata mbrojtja civile, vile gjithmonë para momenteve të caktuara që kanë rëndësi politike, kanë shfrytëzuar rastin për provokime të tilla.
Kjo mund të quhet edhe si një provokim i hatër, mendoj kryesisht para fazës së bisedimeve kur gjenden dy kryeministrat e shteteve në Republikën e Kosovës dhe Serbisë. Saherë që ne gjendemi në situata të tilla kur duhet të mirën thjesht vendimet një karakteri politik, atëherë në skenë dalin struktura të tilla të cilat me qëllim dëshirojnë të ndisin ose provokojnë situatën.
Por lideri i serbëve të Veriut Milan Ivanović nga Këshilli Kombëtar Serb thotë se mbrojtja civile nuk e ka luajtur rolin e sigurimit të ambasadorit rus Çepurin, sepse sipas tij e ka pasur ekipin e vet për siguri, por vetëm kanë kontrolluar situatën gjatë tubimit të qytetarëve serb. Gjithkund ku tu bëhet një numër i madh i njerëzve, ashtu siç ka qenë në Mitrovicë, në mungesë të forcave të organizuara të policisë serbe, mendoj se është mirë që të ekzistojë një organizatë që merr rolin që në turmat e tilla të mos vi deri te ndonjë tollovi. Thjesht kjo është për të ndihmuar organizimin e ndonjë tubimi dhe mendoj se edhe kjo është edhe në përshkrimin e punëve të një strukture të tillë, tha Ivanović. Në anën tjetër, njohësit e rrethanave të sigurisë vlerësojnë se organizatat e tilla, sikurse mbrojtja civile, janë jo legale dhe janë formuar nga strukturat paralele të komunave serbe në veri të vendit. Na Imaloku, ekspert për çështjet e sigurisë vlerëson se organizatat e tilla edhe mund të krijohen, por vetëm nga përfaqësuesit legal të komunave që do të dilnin nga zgjedhjet lokale të organizuara nga institucionet e Kosovës pas një marrëveshje eventuale në Bruksel ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Nëse ju kujtohet juve kthehen shkuën atë fal modelin e ish Jugosavisë, ne kemi pas mbrojtjen civile përpara edhe ish Krahina ka pas. Do të thotë kanë shkuën çat organizim.
Ndryshe rreth një muaj më parë, zyrtarët e lartë të qeverisë së Kosovës te dikasteri të punëve të brendshme patën theksuar se Beogradi zyrtari ka të aktivizuara në veri të Kosovës strukturat e sigurisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Pason një kronik nga ekonomia për të pasur zhvillim në ekonomik më të madh. Njohësit e çështjeve ekonomike në Prishtinë thonë se Kosova duhet të ndryshojë strukturën ekonomike të investimeve. Investimi në sektorin shërbyes, si thonë ata, tashmë është bërë i mjaftueshëm në vend dhe orientimi tash tutje duhet të bëhet në prodhimtari. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Eksperti çështjeve ekonomike Aki Shatri thekson se struktura ekonomike e Kosovës është ndërtuar në hoteleri, turizëm dhe në sektor tjerë shërbys për shkak të mungesës së kapitalit të mjaftueshëm për të investuar në sektor tjerë.
Investitorët privat mungesë të kapitalit mjaftueshëm edhe në rrethona kur kredit janë shumë shtrejta nga bankat e rendit dytë, për bankat e afarisë të vendit, më marë kredit i vendet tja i bankat qashme nuk kanë mundësi, kapitalin e pak që disponohen e investohen në sektore ku presin që sa ma shpejt me fillu mjë kësi efektet.
Duke u bazua në të dhënat e vitit 2012 me të cilat posedon Ministria e Tregtis dhe Industris, Departamenti Hotelleris dhe Turizmis si dhe Agencia e Statistikave të Kosovës, delse në të gjitha komunat e Kosovës veprimtarin hoteliere e ushtrojnë 170 hotele të licensuara. Në këto të dhëna nuk janë përfshir një numër i madhi hoteleve nga Prishtina dhe Podujeva, si dhe hotelet e komunës së Shtërpës, si dhe disa objekte hoteliere që në momentin i privatizimit kanë qenë në fazën e renovimit dhe janë konsideruar si jo aktive. Po ashtu në këto të dhëna nuk janë përfshir dhe motele të palicensuara, të cilat ushtrojnë këtë veprimtari. Duke u nisur nga këto të dhëna, eksperti ekonomist Aki Shatri thotë se sektori shërbyes në Kosovë kanë arritur përqindjen e mjaftueshme në treg. Investimi edhe më shumë në hapjen e hoteleve apo restoraneve, thekson Shatri, rrezikon ekzistimin e tyre.
Investimin këtë sektor deri në një fazë është i dobishëm dhe mund të sanë edhe normë të akumulimit, normë fitimit. Po kur të kalon një dhe më caktu, më tërë, më dhe që fillon më ngopë edhe nuk qëllë kur fa profitit për investituarën, asë ekonominë zvenit nuk i bënë në i kontribut në zhvillimin e përgjithshëm.
Një investim më i madh, thekson Shatri, duhet të bëhet në sektorin e prodhimtarisë. Për të bërë këtë, thekson Shatri, duhet të krijon kushte sidomos tek politikat monetare, pra të lirohen kredit. Në anën tjetër, drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, konsideron se Kosova duhet ta fuqizojë sektorin e prodhimtarisë, pasi që është njëri nga sektorët që do të krijonte zhvillim të gjithëmbashëm ekonomik.
Unë besoj që tashmë edhe me ndoshta edhe me rritjen e mundësive të financimit, me rritjen e burimeve të financimit, tashmë kemi edhe berxhin, kemi edhe mundësi tjera dhe shpresojm që do të kemi edhe mundësi tjera alternative në tarmën financimit. A ndërmarsit tonë do të fokusohen gjithnjë më tepër në sektorin e prodhimtarisë, veçanërisht këtu ata do të mund të zhvillojnë fyra më të shumta.
Kursimet personale, huazimet nga miqët dhe familja, si dhe kredit bankare, janë burimet e vetme të qasjes në kapital për bizneset e Kosovës, duke pas parasysh që këto burime nuk janë të sigurta për fajsues të bizneseve dhe ekspertë ekonomistë, vazhdimisht rekomandojnë krijimin e burimeve të reja të qasjes në kapital, të cilat do të mundësonin financimin e projekteve të ndryshme afariste. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në këtë emision mes tjerash ndoqët. Në Bruksel ka nisur raundi 8 i bisedimeve në nivel kryeministrash ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Zarvon një qëllimshme në zyrën e Oliver Ivanovićit në veri të Mitrovicës. Marsi këtij viti muaji më vdekjeprurës në Siri. Dhe gjuhës të ndëruar, këtu e përfundojmë emisionin në orës 12, emisionet e radhës janë në orën 16 dhe 21, ndërsa për informacionet më të reja klikoni në webfaqen ton, europaelir.org. Nga Praga, ju dëshrojmë një ditë mbarë dhe miru dëgjofshim.